Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää. Lämpimästi tervetuloa tämän kevään viimeisen päänavauksen pariin. Ja tämä on ohjelma, jota on odotettu. Nimittäin tämän jälkeen me pääsemme lomille. Ja tänään kuuntelemmekin sitten hyvässä seurassa parhaita paloja kevätkaudelta. Ja luemme myös yleisökirjeitä, niin kiittäviä kuin äärimmäisen moittiviakin. Ja mukanani täällä studiossa Panu Hietaneva.
Terve vaan kaikille ja terve sinulle, Perttu.
Terve, terve ja Heidi Laaksonen.
Hyvää päivää. Ja muistuttaisin vielä, että kuulemme myös sellaista materiaalia, jota kevään lähetyksissä ei ole aikaisemmin kuultu, koska kaikenlaista hyvää jää niin sanotusti jemmaan.
Kyllä, Pekka Lehtonen, joka on kirjoittanut Tehtävä Tallinnassa -nimisen kirjan hänen propagandatyöskentelyn vuosistaan Tallinnan radiossa, oli niin laajasanainen ihminen, että emme saaneet laitettua kaikkia hänen sanojaan ohjelmaamme, joten lisää muisteloita 60-luvun Tallinnasta on luvassa.
Ja itse asiassa nyt onkin varsin miellyttävää jäädä kesälomalle ja ryhtyä valmistautumaan juhannustaikoihin, kun juuri tänään saimme tällaisen kauniin oravakortin Oulusta ja tässä lukee näin. Hyvät Perttu, Panu ja Heidi, iso kiitos ohjelmastanne. Kuuntelen joka viikko uusimman jakson. Myös muita ihmisiä olen sinnikkäästi pyrkinyt saattamaan ohjelman pariin, koska aiheiden kirjo on niin laaja, olen löytänyt jokaiselle juuri heitä kiinnostavia jaksoja. Kiitos tästä käännytystyöstäsi. Kortti jatkuu vielä. Toivoisin tai ehdottaisin aiheiksi työosuuskuntaa sekä polyamoriaa. No tällaisia yhteistyökuvioita me voimme katsoa sitten syksyllä, jos käsittelisimmekin.
Meille kaikille varmaan yksi parhaiten mieleen painuneista jaksoista on tämä, jossa Osku Alajoki kertoi siitä, miten hän tuli hulluksi.
Kyllä, ja tämä Oskun psykoosikuvaus myös muodostui rohkeaksi ulostuloksi, jota on kuunneltu. Tämä on ollut siis yksi kauden suosituimpia lähetyksiä.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Kerro tulleesi hulluksi vuonna 2009. Mitä tapahtui?
Opiskeluissani olin jonkinlaisessa pysähdyspisteessä kenties, että vauhtia kyllä oli, mutta se oli hiipumassa ja tällaiset vapaa-ajan harrastukset olivat jäämässä sellaiseen pakonomaiseen tietokonepelailuun tai muuhun tällaiseen ja sitten tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa oli sitä, että oli tämä Jussi Halla-ahon oikeudenkäyntikuviot mukana. Ja siinä sitten aloin ihmetellä sitä, että mitä täällä on oikein tapahtumassa, eikä tällaisesta voi ihmistä syyttää. Ja sitten aloin sitä seuraamaan, siinä aika kului ja aina joka vaiheessa ajattelin, että kyllähän tämä nyt tästä jotenkin järkinsä tämä homma tästä tulee. Ja no, se ei tuntunut tulevan ja sitten siinä jossain vaiheessa niin kun ajattelin, että tässä nyt pitää ruveta niin kun jotenkin yhdessä miettimään tätä muiden samoin ajattelevien kanssa. Ja menin sitten hommafoorumille ja suhteellisen lyhyessä ajassa sitten aloin jotenkin imeä sieltä vaikutteita. Sitten tosiaan yhtenä päivänä vaan, kun oli tämmöinen hyvin suuri, niin kuin varmaan henkilökohtaista ja muuta yhden sekaisin, niin siinä sitten tuli tällainen ajatus, että tässä on tapahtumassa jotain tähän niin kuin Ranskan vallankumoukseen verrattavissa olevaa yhteiskunnallista mullistusta ja että itse olen siinä keskipisteessä. Että tästä se niin kuin oikeastaan alkoi.
Eli yhdessä nämä tekijät vaikuttivat sinun sairastumiseesi, voisitko sanoa näin?
Joo, eli siis tämmöinen niin kuin Tässä sanotaan näin, että oli sellainen niin kuin henkilökohtainen tilaus sille sairastumiselle. Ja se ehkä sitten sai muotonsa tätä kautta se, tämä sitten niin kuin psykoosi.
Psykoosi on usein oire vakavasta mielenterveyden häiriöstä, kuten skitsofreniasta. Erään formuloinnin mukaan psykoosissa henkilön todellisuuden taju hämärtyy ja vääristyy, eli henkilöllä on huomattavia vaikeuksia erottaa tosi epätodesta. Miten itse huomasit tulleesi hulluksi? Miltä se tarkkaan ottaen tuntui?
No ensimmäinen vaihe oli se, että tosiaan tuolla yliopiston ruokalassa niin tätä yhtä opiskelutoverin kanssa sitten söimme siinä ja sitten aloin jotenkin selittää näitä asioita juuri tästä niin kuin Halla-aho ja maahanmuutto ja kaikki tällaiset sananvapauskuviot, niin sitten siinä huomasin, että niin kuin ruokakin jäi täysin koskematta, että kun oli niin paljon asiaa ja sitten aloin siinä niin kuin itsekin miettiä, että onko tämä nyt jotain maniaa jo ja kysyinkin sitten tältä kaveriltani, että mitä hän ajattelee, mutta tässä vaiheessa hän ei sitten kuitenkaan sanoa, että hän lähinnä sanoi sitä, että hän ei tunne noita aihepiiriä, niin en osaa oikein sanoa, että onko tuossa järkeä vai ei. Mutta sitten tosiaan jonkin aikaa siinä alle viikko ehkä kului ja sitten pääsiäinen koitti ja siinä oli tosiaan sitten tämän ydinperheen tai siis tämän niin kuin lapsuuden perheen kanssa oli sitten tarkoitus siellä kotipaikkakunnalla nähdä. Ja siellä yhteydessä sitten tämä niin kuin psykoosi pääsi vasta niin kuin täysillä pintaan. Ja se oli ihan niin kuin, että siinä oli paljon sellaista ailahtelua, että välillä oli niin kuin täysillä siinä psykoosissa ja välillä vähän niin kuin rauhallisempi, seesteisempi jakso. Ja se oli muistaakseni sitten tämä pääsiäislauantai, kun sitten tuli vaan äkkiä sellainen olo, että hetken, että onko tämä kaikki ollut pelkkää kuvitelmaa vaan.
Olit psykoosin syventyessä tai iskiessä perheesi luona. Miten läheisesi huomasivat sinun tulleen hulluksi?
Kyllä siinä varmasti olisi siis sitä, että alkuvaiheessa varsinkin tämmöistä niin kuin nopeaa puhetta ja sitten, että alkoi tulla just tällaisia outoja ajatuskuvioita ja sitten muistan kanssa tämmöisen, että se oli varmaan juuri se lauantai-aamu, kun luin tätä Helsingin Sanomia ja sitten katsoin siellä tätä ohjelmaluetteloa, niin, tai siis näissä, olihan siinä tietysti näitä lyhyitä kuvauksia ohjelmista ja sitten siinä aloin nähdä jotain tällaista, että tämä on itse asiassa niin kuin tämmöistä koodikieltä kaikki, että joka ikisellä lauseella on niin kuin salattu merkitys. Ja sitten tosiaan varmaan näytinkin sitä sitten vanhemmilleni ja sitten olivat sitä mieltä, että ei, että sitä on ihan normaali, että ei tässä ole mitään kummallista. Et itse asiassa mulla oli tällainen ajatus jossakin vaiheessa tästä koko kuviosta, että tämä on niin kuin Yleisradion ja Helsingin Sanomien tällainen niin kuin juoni, että he tekevät tällaisen niin kuin kuvitteellisen hahmon kuin Jussi Halla-aho, jota esittää televisiossakin näyttelijä. Ja sitten pyrkivät tämän avulla selvittämään sitä, että kuinka pitkälle tällainen niin kuin ajatusleikki voi viedä, että kukaan ei niin kuin vaivaudu selvittämään tätä, että mitä tässä oikein tapahtuu edes. Ja että tavallaan, että isketään koko ajan silmää yhä enemmän ja enemmän, kunnes joku huomaa. Ja itse asiassa ajattelin, että siinä voisi olla jonkinlainen palkintokin vielä tulossa, että joku tämmöinen 1 000 000 euroa, jolla ratkaisee mysteerin tai jotain.
Eli kyseessä ei siis varsinaisesti ollut tällainen false flag-operaatio, vaan enemmänkin ikään kuin tietovisa.
No ainakin se oli yhdessä vaiheessa, että tässä ehkä oli tyypillistä tässä psykoosissa se, että siinä ei ollut mitään tällaista kovin suurta, tai siinä oli jotain teemoja, mutta että ne ratkaisut siihen, että mistä on kyse, niin ne vaihtelivat suhteellisen nopeasti ja se, mitä yhdellä tunnilla ajattelin kaikki kokonaisuutena, niin se ei välttämättä ollut ollenkaan niin enää sitten seuraavalla tunnilla, että se oli hyvin tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisia todellisuuksia, jotka niin kuin hyppelivät toistensa välillä.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Yksi kevään mieleenpainuvista jaksoista oli Pyhä geometria, jossa vieraanamme oli Veli-Martin Keitel-niminen ihminen. Jakso oli hieman monimutkainen monen kuulijan mielestä ja yksi kansalainen lähestyi meitä palautteella. Hän totesi, että terve, ajelin tiistaina kuntopyörällä ja eksyin sattumoisin puhetunnillesi Yleen. Joku tyyppi kertoi ummet ja lammet erilaisista geometriamystiikoista. Vaikutti yhtä vakuuttavalta kuin latvalahot yleensäkin. Onko näillä jaarittelutuokioilla tarkoitus johdatella jo valmiiksi kajahtaneita yhä kauemmas harhoineensa? Vai? Mitä Perttu vastaa?
Sanoo mies, joka ajaa kuntopyörää. Ei siis, sanotaan, ohjelmamme keskeinen ajatushan on aina ollut se, tai keskeinen eetos, että lähestymme tällaisia antropologisesti kiinnostavia ajatusrakennelmia tai aatehistoriallisia ketjuja, ja jokainen saa niistä vetää omat johtopäätöksensä. Psyykkinen todellisuus on valtaisa, ja sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Mutta sinänsä en minä tätä kuntopyöräilijää, sinänsä millä tavoin tätä kommenttia tuomitse, koska kyllähän nämä Keitelin ajatukset olivat aika korkealentoisia varmaan suurimman osan suomalaisista mielestä, että kaikille jotain.
Niin, ja siis aivot voivat mennä välillä solmuun, ja tässä ihan pari viikkoa sitten kuulussa jaksossa, jossa tutustuttiin kaariporttiystäviin ja tavattiin muun muassa enkelityttö Carmen, niin silloin meidän lähetysikkunassamme todettiin, että ymmärtääkö kukaan, mistä puhutaan. Ja tämmöinen ajatus saattaa monien näiden aiheiden parissa tulla tämän ohjelman kohdalla esille, mutta sehän on hienoa, että jos tarjoamme sitten vähän mietiskeltävää.
Pyhä geometria -jaksossa oli myös hieman maanläheisempää tarinointia, kun äänessä oli Mitä symbolit kertovat -kirjan kirjoittaja Liisa Väisänen, jonka kanssa jalkauduimme Helsingin keskustaan ja aloimme etsiä katukuvasta symboleita ja pohdimme sitä, mitä ne kertovat meille. Ja tästä haastattelusta jäi myös hieman tavaraa yli.
Perttu Häkkinen.
Apteekin logo on yleensä vihreä risti. Kerrotko hieman siitä, tämä risti tuskin viittaa kristinuskoon, vai olenko ihan hako teillä?
Ei viittaa. Tietysti vihreä tässä niin mainitaan vielä, että siinä ei ole ihan niin vahvana se onnima. Siinä vihreys viittaa ihan siihen, että meidän vanhimmat lääkkeet on tehty yleensä kasveista. Ja sitä kautta se on jäänyt. Mielenkiintoista muuten, että Espanjassa nyt on lähdetty muuttamaan niin, että ne on aika usein sinisiä, koska sininen on tieteen väri. Mutta risti sinänsä sitten muotona. Ristin muoto kaiken kaikkiaan, niin siinähän on 4 suuntaa. Ja tietysti nykyisin risti mielletään aina kristinuskoon, mutta on ihan hyvä muistaa, että vanhin löydetty risti on 30 000 vuoden takaa, eli sitä on käytetty muissakin yhteyksissä kuin kristinuskossa ja pelkästään siihen ristiinnaulitsemiseen viittaamisessa. Ja risti kaiken kaikkiaan, niin siinä on semmoinen ulottuvuus, että se kertoo niin kuin 4-jakoisesta maailmankäsityksestä, mikä on meille eurooppalaisille tyypillinen. Aasialaisilla on 5-jakoinen, mutta meillä on kaikkea 4. Meillä on vuodenaikoja 4 ja pääilmansuuntia on 4. Ja meillä oli myöskin alkuaineita 4 ja ihmisessä oli 4 nestettä. Alkuaineet, maa, ilma, tuli ja vesi ja sitten ne ihmisen nesteet, eli keltainen sappi, musta sappi, veri ja lima. Ja ajateltiin, että näiden kaikkien pitää olla ikään kuin tasapainossa, jotta ihminen on terve. Ja sitten sen ihmisen mikrokosmoksen ja niiden nesteiden piti olla sitten tasapainossa näiden maailmankaikkeuden isojen alkuaineiden välillä. Ja silloin joku Hippokrates Kosilainen, hän oli siis pappi, hän oli parannuksen Jumalan pappi, niin hän halusi näyttää tavallaan sen koko maailman mallin, eli makro- ja mikrokosmoksen mallin, johon se terveysjärjestelmä pohjasi. Ja hän, kun tekee Hippokrateen valan, jota esimerkiksi Ranskassa ja itse asiassa Espanjassakin edelleen, niin se on täysin pakollinen kaikille lääkäreille, että se pitää vannoa. Kun hän kirjoitti sen valan, niin hän kirjoitti sen ristin malliin, eli lyhkäisiä lauserivejä, pitkiä lauserivejä ja taas lyhkäisiä lauserivejä. Juuri sen tähden, että sitten hän sen mallin kautta sai vielä muistutettua siitä, että ne on ne 4 nestettä ja 4 maailmankaikkeuden alkuainetta, josta kaikki on riippuvaisia.
Entäpä sitten käärme, jota usein näkee niin ikään apteekkien logoissa? Kristinuskossahan se ilmeisesti symboloi kiusaajaa, mutta tässä yhteydessä sille lienee erilainen merkitys.
Käärme liittyy erittäin usein myöskin viisauteen ja tietämykseen. Ja käärmeillä ja apteekilla niin on oikeastaan, niillä on muutamakin syy-yhteys. Yksi niistä on semmoinen kuin tämän parannuksen jumala, jonka pappina tämä Hippokrates oli. Niin parannuksen jumalan yksi tyttäristä oli, kuinka ollakaan, nimeltä Hygienia. Ja tämä Hygienia kuvataan sillä tavoin, että hän juottaa käärmettä viinilasista. Sen tähden sinäkin aina, jos nostat maljan, sanot terveydeksi. Oikeasti se pitäisi sanoa terveydelle, koska se kuuluu hänen hygieniajumalattaren menoihin. Eli nostetaan terveydelle malja, itse asiassa kaadettiin maahan. Ja siihen jo liittyy käärme. Ja sitten toinen, mikä liittyy nimenomaan apteekkareihin hyvin voimakkaasti käärmeenä, on se, että apteekkareiden suojeluspyhimys on, tai ei pyhimys, vaan suojelusjumala antiikin ajalta, niin on Merkurius. Ja Merkuriuksesta kerrotaan sellaista legendaa, että hän oli nähnyt kahden käärmeen tappelevan. Hän iski kepin niiden kahden käärmeen väliin, jolloin hän sai sovun aikaiseksi. Sehän on se, mitä lääkkeet tekee. Eli lääke voi olla myrkky tai sitten se voi olla se, joka parantaa. Ja Merkurius oli kauppiaiden ja varkaiden suojelija. Ja sitten taas, jos mietit sanaa apteekki, se on samaa kantaa kuin sana putiikki, eli oli kauppiaita. Ja silloin se viittaa, tavallaan niin käärme voi viittaa sekä tietämykseen ja viisauteen, mutta sitten se viittaa myös siihen kauppiastoimintaan, jota apteekki tekee.
Perttu Häkkinen.
Näin siis Rautainen, symbolitutkimuksen ammattilainen, nimittäin Liisa Väisänen. Ja kun äsken viitattiin tuohon Veli-Martin Keitelin haastatteluun, jota siis hyvin paljon kuunneltiin ja se herätti hyvin paljon monenlaisia tuntemuksia, niin otetaanpa sitä vielä pieni pätkä, niin ne, ketkä eivät tuolloin päässeet kärryille, niin saavat tästä nyt koevedoksen.
Mulla tuli tämmöinen inspiraatio tutkia muinaisia sanoja, jotka oli erityisesti tämmöisiä niin kuin pyhiä sanoja. Ja se, en ollut tavallaan edes suunnitellut, että siinä mitenkään näin kävisi, mutta että huomasin, että tietyt foneettiset tekijät niin kuin yhdisti näitä sanoja ja niiden merkityksiä. Ja siitä mulle tuli semmoinen niin kuin ahaa-elämys, että hetkinen, olisiko tässä mahdollista, että tämä ei olekaan sattumaa, vaan että siellä on taustalla tällainen jonkinlainen universaalinen ajattelutapa, joka liittyy tavallaan vie niin kuin tämmöisen arkkityyppisen rakenteen myöskin kielen alkuperään. Että se, minkä takia nämä sanat muistuttaa foneettisesti toisiaan, esimerkiksi jumalten nimet eri kulttuurissa, jotka tiettävästi ei olleet keskenään yhteyksissä, niin ei johdukaan siitä, että ne olisi ollut keskenään yhteydessä, vaan ne ovat olleet yhteydessä sellaiseen tavallaan intuitiiviseen kuvaan siitä, että minkälaiset äänteet välittää minkälaisia sisältöjä, ja että kielen todellinen merkitys ei pohjaudu mihinkään sopimukseen, mikä voidaan sitten sanakirjaan laittaa, vaan se pohjautuu siihen, että on tunnistettu, minkälaiset tämmöiset niin kuin arkkityyppiset energiat kullakin äänteellä on.
Sinä et ole kieliteorioinesi edes täysin yksin. Ja myös kansainvälisesti tunnetuin assyriologimme Simo Parpola on todennut, että Mesopotamiassa puhuttu muinainen sumerin kieli on sukua suomalais-ugrilaisille kielille. Ja tämähän on väite, josta hyvin paljon nykyisin kielitieteessä kiistellään. Mutta mistä itse sait alun perin tämän ajatuksen ja missä sanoissa tämä mielestäsi parhaimmin ilmenee?
No, tämä prosessi lähti mulle silloin, kun mä asuin tuolla Glastonburyssa Englannissa 2009 keväällä. Ja minkälaiset niin kuin nimet, esimerkiksi nyt jos ajatellaan tämmöistä niin kuin luojajumalan nimeä lähtien Egyptin Aamonista, tai Aamen aamun, kun vokaalejahan ei silloin käytetty, niin sitten ei olla varmoja, että mitä vokaaleja sinne konsonanttien väliin pitäisi laittaa. Sen takia tämä Aamon nimi esiintyy erilaisena variaationa. Mutta tämä M ja N kirjain tässä luojajumalan nimessä, niin totesin, että löytyy sitten useimmista kulttuureista tämän vastaavan jumalan nimessä. Ja siinä voi mainita heti esimerkiksi Väinämöisen, jossa on myöskin N ja M. ja sitten niin kuin intialainen manu ja eskimoiden ja Pohjois-Amerikan intiaanien manitou tai manitou. Eli tämä M ja N tuntuu olevan siinä keskeiset ja nyt mun nähdäkseni M ja N on nimenomaan nämä tavallaan ne henkisimmät, tämmöiset niin kuin mystisimmät äänteet, jotka on niin kuin samalla kuvastaa niin kuin maskuliinista ja feminiinistä arkkityyppiä. Ja tämä luoja Jumala, että hänen nimessään on nämä korkeimman tavallaan värähtelytason arkkityyppiset, feminiininen ja maskuliininen äänne, kuvastaa sitä, että tämä luoja Jumala on niin kuin näiden vastakohtien niin kuin hallitsija, ja jonka niin kuin sanasta ja nimestä muuten tosiaan latinan kielen sana nimihän on noome, ja jopa suomen kielessä nimi-sana sisältää myöskin nämä N ja M. Ja mä oon sillä leikitellyt myöskin, että kun sanotaan, että Jumalan nimi on salaisuus, noomen est oomen ja niin poispäin, että se nimi itsessään on jo se Jumalan nimi. Ja kristityillehän on säilynyt myöskin tämä, että rukoukset päätetään tähän egyptiläisen Jumalan nimeen, mikä on mielenkiintoista, koska se on peräisin tavallaan niin kuin pakanalliselta ajalta.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
No niin, ja tämäkin jakso siis kokonaisuudessaan. Pyhä geometria löytyy tietenkin Yle Areenasta, kuten kaikki muutkin. Kaikki jaksot, niin kyllä, tässä kaikkien kausien saatossa, ei vain tämän kevään, vaan kaikki muutkin.
Kaikki 105 tai 160 tuntia tätä materiaalia.
Hei, tähän väliin jälleen palaute. Ja tietenkin tämmöinen kiittävä, koska niitähän me enimmäkseen saamme. Joskus kyllä. Vähän jotain kriittistäkin, mutta haluan kiittää Perttua ja Panua hyvästä ohjelmasta. Ammattitaitoa osoittaa molempien kyky suhtautua aiheeseen kuin aiheeseen ihailtavan neutraalisti. Lisäksi toimittajaherrojen selkeä artikulaatio helpottaa kuuntelemista, vaikka vesi vähän kohiseekin tiskatessa, niin mitään ei mene vahingossakaan ohi. Perttu Häkkinen on Suomen ainut radio-ohjelma, jossa yhdistyy mukaansa tempaava hömppä ja tiukka sivistys. Ei mene todellakaan verorahat hukkaan. Lämpimästi kiitämme tästä ja sitten pääsemmekin seuraavaan keväiseen kohokohtaan, eli Julius Evolaan.
Niin, halusin palata tähän äskeiseen Lapin tytö tekemään formulointiin, jossa oli tämä, että mukaansa tempaavaa hömppää ja tiukkaa sivistystä. Niin tämä on totaalisen nerokas mainoslause, jota toivon, että voimme tulevaisuudessa hyödyntää tämän ohjelman markkinoinnissa. Mutta rehellisyyden nimissä silti ennen kuin menemme Evolaan, niin kannattaisiko kuitenkin lukea myös yksi tällainen hyvin negatiivisävyyden palaute, niin ihmiset jollain tavalla jaksavat pitää meitäkin objektiivisina tai ainakin jossain määrin rehellisinä. Tämä on tullut 11. päivä toukokuuta. Hei, ihmettele, miksi yleensä laadukkaista puheohjelmista on tunnettu kanava Yle Puhe on alentunut esittämään yleisöä kosiskelevia, puheradio sopimattomia ja lähes ala-arvoisia ohjelmia, joita esittää muun muassa Perttu Häkkinen. Perttu Häkkinen käsittelee ohjelmissaan satanismia, eläimiin sekaantumista ynnä muita kuvottavia aiheita, joita ei kyllä tulisi esittää valtakunnan radiossa. Jos joku on tällaisista aiheista kiinnostunut, hankkikoon niistä tietoa muualta. Nykyään Yle Puhetta kuunnellessaan kuulija joutuu jo Häkkisen takia pelkäämään, pitääkö äkkiä vaihtaa kanavaa, kun esim. Autossa kyydissä on lapsia ja kyseessä olevaa kanavaa mielellään siellä kuunnellaan. Mielestäni tämä ei paranna Ylen julkisuuskuvaa, joka on mielestäni näihin päiviin saakka ollut arvokas ja laadukas. Kaikkien aiheiden valinta ei voi perustella sillä, että tabuista täytyy keskustella. Sinänsä ainoa, mikä tässä särähtää vähän korvaa, on se, että jos tämän rouvan lapset, oletan siis, että hän on naisihminen tästä kirjoitustyylistä, niin jos hänen lapsensa kuuntelevat Yle Puhetta, niin se on mun mielestä siis
hirveätä kidutusta.
Todella hämmentävä. Mutta ei siis, kiitos palautteesta. Ja syy, miksi halusin nyt ottaa yhden tällaisen negatiivisävyisen palautteen, se, että siis tästä Evola-ohjelmastahan niin kuin tuli todella paljon kalabaliikkia. Että tästä siis kysyttiin, että tai oikeastaan siis tuli tällaisia kommentteja, että tällaista ohjelmaa ei saisi esittää, koska se on luonteeltaan liian vaarallista ja voi turmella nuorison fasististen liikkeiden tiellä. Tämä sitten mä vähän niin kuin vittuulin takaisin ja vastasin, että kuulijoillemme, että tai itse asiassa muutamalle, jotka tästä valitti, että jos nyt ajatellaan, että me turmelemme nuorisoa kertomalla poliittisesta aatehistoriasta tai esoteerisista aatehistorioista, niin me olemme myös samaan tapaan kuin tällä Evola-ohjelmalla altistaneet heidät fasismille, niin olemme altistaneet heidät myös juutalaiselle mystiikalle, korpikommunismille, eläimiin sekaantumiselle ja pälä 150 muulle aiheelle. Niin, onko tämä rappioittava ohjelma? Sitä on hankala itse sanoa, kun on niin kuin tekemässä sitä.
Se olisi myös aivan valtavan hieno ajatus sinänsä, jos yksi yksittäinen radio-ohjelma pystyisi yhtään ketään sinänsä turmelemaan tässä siis noin sanon, 57 minuutissa.
Kyllä mä sanon, että yksittäisiä ihmisiä me varmasti pystymme turmelemaan. Ainakin mä toivon niin, että tämä ei ole ihan niin kuin turhaa työtä. Mutta siis että me pystyttäisiin jotain laajoja niin kuin nuorisoryhmiä saastuttamaan, niin se on jo siis, ei vielä, ehkä tulevaisuudessa, mutta mä sanon, että vielä meillä ei ole niin kuin
tarpeeksi mainetta.
Niin.
Uskotko Perttu, että tulevaisuudessa sosiologit kykenevät sellaisen analyysin, jossa he päättelevät, että Perttu Häkkinen turmeli koko 2007 vuonna syntyneen sukupolven?
No.
Tähtäätkö tähän?
No siis ikinä ei pidä kertoa suunnitelmista etukäteen tai ne eivät toteudu, mutta sanotaan näin, että en myöskään suhtaudu siihen penseästi. Mutta nyt seuraavana kohuohjelma. Julius Evola, alt-right ja traditionalismi.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Jos ajatellaan uusfasistista, äärioikeistolaista tai traditionalistista liikettä, niillähän kaikilla on jonkinnäköisiä erilaisia painotuksia, niin mitkä Evolan ajatukset ovat osoittautuneet elinvoimaisimmiksi? Mitkä ovat kantaneet miespolvien yli ja näkyvät vaikkapa nykyisessä suomalaisessa traditionalismissa?
No kyllä minusta niin kuin tietysti tämä ensimmäinen asia on tämä niin kuin tulkinta historiasta eräänlaisena niin kuin perikatona, eli siellä on tietty alku ja sitten jatkuvasti tulee tekijöitä, jotka tuhoaa sitä alkuperäistä sankarillista maailmaa. Uhkakuvia on ollut maailman juutalaistuminen, sitten on tullut maailman mahdollinen proletarisointi tai muuttuminen kommunistiseksi, ja sitten kun näitä uhkia on torjuttu, niin ainahan sitten tulee uusia uhkia, ja tällä tavalla hyvin selkeästi on ehkä nähtävissä, että se uhka nähdään olevan, mun käsittääkseni islam nähdään hyvin voimakkaasti tämmöisenä niin kuin uhkana.
Tämän hetkisenä.
Kyllä.
Evolan filosofia on hyvin eklektistä. Se on hyvin monisyistä, mutta onko se mielestäsi myös sisäisesti ristiriitaista?
Mä en näkisi, että hänellähän ei ole niin kuin varsinaista filosofista järjestelmää. Eli siellä on paljon ajatuksia, jotka on poimittu siellä sun täältä. Eli siitä ei synny missään nimessä mun mielestä semmoinen niin kuin eheä kokonaisuus. Mun mielestä taas hänellä on niin kuin poliittisesti hyvin eheä poliittinen ideologia tai poliittinen näkemys. Ja ihan ohjelmatasolla hän niin kuin pystyy kertomaan, että minkälainen tämä ihanteellinen maailma on, mitä pitää tehdä – ja niin poispäin. Eli kyllä mä siinä mielessä lähestyn ehkä Evolaa niin kuin enemmän juuri italialaisittain ja ajattelen, että hän on kyllä poliittinen ajattelija eikä niinkään filosofi.
Jos sinun pitäisi 60 sekuntiin tiivistää, että mikä tämä Evolan aateohjelma on, niin mitkä ovat sen keskeisimmät kohdat?
No keskeiset kohdat ovat paluu jonkinnäköisen monarkian muotoon. Eli pitää olla kuningas. Kuninkaan ympärillä on miehinen valtarakennelma, jossa tehtävät periytyvät isästä poikaan. Ja sitten on alemmat luokat. Hän myöskin näkee sen, että teollistuminen on negatiivinen asia, eli talouspoliittinen ohjelma käytännössä tarkoittaa sitä, että palataan jonkinnäköisen käsityöläisten yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa myöskin se, että väestö pienenee radikaalisti, koska ei tavallaan tuotanto ei pysty tuottamaan niin paljon kuin moderni yhteiskunta tarvitsee. Hän näkee sitä positiivisena asiana. Hän näkee, että esimerkiksi jälkeläisiä saisi olla korkeintaan yksi ja mieluummin poika. Ja tämä on myöskin niin kuin hyvin radikaali näkemys, mikä hänellä on.
Kiinan malli, klassinen Kiinan malli.
Klassinen Kiinan malli. Ja tämän lisäksi tietysti paradoksaalisella tavalla hänellä on hyvin voimakkaasti tietyn tyyppiset niin kuin luontoarvot. Ja kyllä minussa siellä on monia kohtia, kun puhutaan ympäristöstä tai sitten tästä niin kuin syntyvyyden sääntelystä, missä hänen ajattelu muistuttaa hyvinkin paljon esimerkiksi Pentti Linkolan ajattelumaailmaa. Eli siellä on hyvin paljon tämmöisiä samantyyppisiä. Ja sitten tietysti se, että se on hänen poliittinen rakennelma, hänen maailma on miehinen maailma, jossa niin kuin naisille ei ole sijaa alkuunkaan.
Ja noin siis tietokirjailija Anton Monti, joka on käsitellyt italialaista filosofiaa Julius Evolaa italialaisesta uusfasismista kertovassa teoksessaan. Meneekös nyt oikein? Ja
meni,
kaikki F-fätkin menivät fasismit oikein.
Kyllä.
Jos fasismia paheksuttiin, niin paheksuttiin myös ajahuoskaa. Luen sinulle nyt Perttu paheksuvan palautteen.
Kiitos.
Häkkisen täytyy valikoida kuulijoita kiinnostavia haastateltavia. Ketä hän kiinnostaa huumeveikkojen maailma niin kuin tänään 14. helmikuuta? Aivan liikaa on sairaita ja omituisia aiheita tällä Häkkisellä. Ymmärrän, että hän tekee itseään kiinnostavia juttuja, mutta eihän se voi olla niin, että hän saa vapaasti toimia kuin tahtoo radiossa.
Kiitos tästä palautteesta. Tosiaan se täytyy sanoa, että nämä huumeveikkojen jutut kiinnostivat hyvin suurta määrää kuulijoita, nimittäin ohjelma oli yksi kauden kuunnelluimmista. Joten in your face!
Ja sitä paitsi syyttävä sormi osoitti väärään paikkaan, koska se olin minä, joka sattui Jontin kanssa ohimennen rupaattelemaan ajahuaskasta.
Se on totta, senkin huumeveikko selitä.
Kyllä.
Mistä niin tämä lähti?
Minulla on käynnissä siis tietokirjaprojekti, johon haastattelin Jonttia, ja sivulauseessa hän mainitsi laajentaneensa tajuntaa ajahuaskalla ja käyneensä retriiteissä Etelä-Amerikassa, ja tästä tämä kaikki sitten alkoi.
Ja Jontti otti sitten mukaansa myös kaverin Antin, ja sen jälkeen kun tämä meidän radio-ohjelmamme oli tullut, niin myös muut tiedotusvälineet tarttuivat tähän samaan aiheeseen.
Kyllä,
vähän röyhistelemme täällä nyt rintaamme.
Kyllä, muun muassa Maikkari teki tämän ohjelmamme innoittamana suurehkon artikkelin samasta aiheesta. Ja kyllä ne huumeveikkojen jutut nämä kiinnostaa.
Perttu Häkkinen.
Sieniä happotripeissähän on aina oma narratiivinsa, joka voidaan kuvailla seuraavasti. Nousut, euforia, sielun pimeä yö ja uudesti syntyminen. Miten on ajahuaskan laita? Sinä aiemmin, Antti, totesit, että on vaikea arvioida, että mitä sieltä tulee.
Joo, kyllä se on näin. Ajahuaskan traditiossa on paljon erilaisia seremonioita. Ja sen takia niin tietyt seremoniat aiheuttaa tietyn tyyppisen narraation.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Meitä täällä Yleisradiossa syytetään usein siitä, että teemme propagandaa. Niinpä muutama kuukausi sitten päätimme pohtia sitä, mikä on hyvää propagandaa. Ja tuolloin vieraaksemme saapui propagandan lumokirjan kirjoittaja Joonas Pörsti. Ja saman hengen vetoon tapasin Pekka Lehtosen, joka on siis eläkkeellä oleva toimittaja, asuu nykyään Tampereella, mutta hän on poikkeuksellinen suomalainen, koska hän on tehnyt 60-luvulla työkseen valtiojohtoista propagandaa Tallinnan radiossa.
Perttu Häkkinen.
Oliko sinun vaikea omaksua tämä toimintakulttuuri, joka ohjasi työskentelyä Tallinnan radiossa?
No ei se kovin vaikea ollut. Mä tiesin tietysti tullessanikin, että kaikista ei saa kertoa. Ja sitten useimmissa lähetyksissä tehtiin juttua, jossa ei ollut mitään ongelmia näin niin kuin journalistin näkökulmasta. Mutta kyllä se toisaalta sitten teki vähän varovaiseksi tai piti siis ottaa aina huomioon, että kaikkea ei voinut kertoa. Se oikeastaan aika nopeasti sitten kuitenkin meni tuonne jonnekin selkäytimeen, eli ei tullut useinkaan semmoista ajatusta, että tuosta nyt olisi pitänyt sanoa toisin, vaan oltiin niissä puitteissa, joissa voittiin olla. Ja sitten tietysti ei tehty niistä aiheista, joissa olisi jouduttu rikkomaan tätä lakia, joka kieltää neuvostovastaisen toiminnan ja joka oli sitten rangaistuksiltaan yksi kaikkein kovimpia, eli ei kannattanut yrittää kovasti tätä rajaa kokeilla.
Systeemiä ei saanut kritisoida, mutta muistatko, mitkä muut aiheet olivat kiellettyjä?
Siellä oli tietysti kielletty kaikki se, joka liittyi jotenkin sotilaasasioihin, puolustukseen. Esimerkiksi se, kun oli lokakuun vallankumousjuhla ja sotilasparaati, niin muistan, kun mulle sitten sanottiin, koska en sitä aikaisemmin tiennyt, että kun teet uutisen tästä, niin sitten ei saa mainittaa tätä paraatin vastaanottavan upseerin sotilasarvoa. Ajateltiin, ja tietysti oli ja tottakin, että jos sanoo tämän sotilasarvon, niin tarkka kuulija Pentagonissa tietää heti, kuinka paljon Tallinnan varuskunnassa on sotilaita. Tietysti he tiesivät sen ilman tätäkin, mutta joka tapauksessa tämmöiset asiat oli kiellettyjä. No, kerran yritettiin mennä Tallinnan radiotehtaaseen tekemään juttua ja sieltä vastattiin, että ei tule kuulonkaan, eikä varsinkaan, että tänne tulisi joku ulkomaalainen. Ja se tietysti johtui siitä, että Tallinnan radiotehtaassa tehtiin paljon muutakin kuin radioita, eli myöskin tällaiseen sotilastoimintaan, ehkä avaruustoimintaan liittyviä elektronisia laitteita. Haapsaluun, jossa monet suomalaiset nykyään käyvät, sinne ei saanut matkustaa, koska siinä Haapsalun liepeillä oli ja on edelleen suuri sotilaslentokenttä. Ja juuri tällaiset paikat, joissa oli sotilaslentokenttiä tai muuten jotain suurempaa sotilaallista, niin niihin ulkomaalaiset eivät saaneet missään tapauksessa lupaa.
Oliko työpaikalla erikoisia sääntöjä tai muita toimintatapoja, jotka jollain tavoin särähtivät suomalaisen sielun maisemaan?
Käytännön työtavoissa kyllä oli tietysti lähinnä paljon sellaista, että työvauhti ei ollut kovin kiivas siellä. Yksi asia oli se, että ei ollut kirjoituskoneita kaikilla toimittajilla. Kirjoituskonehan oli Neuvostoliitossa aika vaarallinen ase, koska sillä olisi saattanut tehdä myöskin laittomia julkaisuja, niin kuin jotkut tietysti tekivätkin. Ja sitten oli Virossa vielä toinen asia, että kun viron kieltä ja suomen kieltä kirjoitettiin latinalaisin kirjaimin, sellaisia kirjoituskoneita Neuvostoliitossa ei tehty lainkaan. Siellä oli muutamia vanhoja kirjoituskoneita käytössä 30-luvulta, mutta sitten DDR:stä oli jo ostettu joitakin uudempia. Mutta yleensä toimittajat kirjoittivat tekstin käsin. Se viettiin konekirjoittajalle, niin heillä oli oma huoneensa siellä ja kirjoittivat nopeasti ja erittäin hyvin tekstin paperille. Mutta siellä oli oikeastaan aika paljon vapaata aikaa päivittäin. Ja sitten kun siellä oli tämä kahvila, jossa sai kahvin lisäksi myöskin alkoholijuomia, niin monet kävivät siellä vähän rentoutumassa välillä. Siitä tuli joskus ongelmia, ei niinkään meidän toimituksessa, mutta johonkin jossain muualla, kun sitten jotkut tekivät myöskin työtä alkoholin vaikutuksen alaisena, ja siitä ei tietenkään pidetty, mutta sitä ei voitu kuvitellakaan, että alkoholijuomat olisi pantu pois sieltä kahvilasta.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu Hietanevalle ja Pekka Lehtoselle tuosta mieltä avaavasta keskustelutuokiosta. Jos katsomme tätä kevään 2017 ohjelmapalettia, niin aihevalinnat ovat tietysti olleet aika laajat ja moninaiset, mutta myös ohjelmia on tehty enemmän kuin yleensä. Siis kausi on ollut pidempi. Meillä on 24 ohjelmaa. Ja pikaisesti kun selailen tätä listaa, niin olemme käsitelleet tänä keväänä siis muun muassa spiritualismia, Elias Simojoen elämää ja suomalaisen fasismin syntyhistoriaa, kysymystä siitä, voivatko tolkun ihmiset juopotella tolkullisesti, uskonnollista hulluutta, Opus Deitä, ajahuaskaa, pyhää geometriaa, Julius Evolaa, bohemiutta, kielillä puhumista, kotimaisen roskaelokuvan nykyhetkeä tulevaisuutta, anarkismia, kuokkavieraita, propagandaa, erilaisia maailmanlopun visioita, Jeesuksen salattua kyseenalaista elämää Himalajalla ja Intiassa, Sigurd Wettenhovi Aspan biografiaa, Feng Shuita, ateistista henkisyyttä, kummituksia, kansanlääkintää, elämän ja kuoleman riittejä ja transsimediumismia.
Aikamoista. Eipä tähän paljon lisättävää, paitsi yksi aihepiiri, se suosikkiaihepiiri, niin on poissa.
Seksi.
Niin. Kyllä. Että sinänsä se polyamoria, jota oululaiskuulijammekin toivoi, niin voisi olla ihan paikallaan tuossa syksymällä.
Kyllä, me lupaamme, että yhdyntähommat otetaan huomioon syyskaudella, vai mitä Panu?
Kyllä, juuri näin, ja toivon mukaan siitä tulee yhtä muistettava jakso kuin Kaariportti ystävistä, jotka siis toimivat Miehikkälässä, ja se on ehdottomasti oma suosikkini ollut tänä keväänä. Mikä sinulle, Heidi, on jäänyt erityisesti mieleen?
No kyllä tämä Jumalan hullut, miten se menikään, tämä kielillä puhuminen, tämä helluntalaisjakso ja myös Kaariporttiystävät, kyllä. Siis paljon on ollut vahvoja ohjelmia, ja kyllä mun mielestä tämä Oskari Juurikkalan tarina ja tämä Opus Dei-pappina toimiminen, siis tosi paljon kaikkea kiinnostavaa.
Kyllä
ja siis haluaisin muuten kuulijoille vielä tässä vaiheessa sanoa, että jos teille nyt tulee jotakin outoja seksuaalisia perversioita mieleen, joista emme ole vielä tehneet ohjelmaa. Enkä tarkoita sitä, että missään nimessä että polyamoria tällainen olisi, mutta jotenkin tästä aihepiiristä, jos tulee jotain mieleen, niin ilman muuta otamme ehdotuksia vastaan ja pyrimme niitä sitten toiveiden mukaan toteuttamaan.
Kyllä.
Ohjelmien muodossa.
Olen.
Tarkennan.
Toteutamme halunne. Tai Heidi toteuttaa. Mitä meillä on seuraavana vuorossa?
No mainitsit jo nämä tolkun ihmiset. Mehän oltiin silloin keskellä päivää tuolla baarissa, pubissa istumassa asiantuntevien ihmisten kanssa. Maanantai-päivä, kello taisi olla 12 tai jotain, ja siellä sitten törpöteltiin.
Kyllä, koska yksinkertainen kysymys oli vaan siinä se, että onko suomalainen alkoholikeskustelu joutunut absolutistia ja juoppojen kaappaamaksi ja polarisoitunut. Me halusimme tuoda sen lähelle taas tavallista veronmaksaja, joka kuitenkin välillä tykkää ottaa 1-20.
Niin, vieraana olivat psykologi Antti Kauppi, ollut asiantuntija
Aniko Lehtinen.
Ruokatoimittaja Aniko Lehtinen ja Otso Kantakorpi, kulttuuritoimittaja ja alkoholin varmaankin ystävä.
Alkoholin ystävä, niin kuin me kaikki.
Kippis.
Kippis. Ja terveydeksi.
Pate Mustajärvi totesi joskus, että hänen suhteensa alkoholiin on lämmin, mutta myrskyisä. Millainen on oma alkoholisuhteenne?
No, mun alkoholisuhde on lämmin sikäli, että siis mun äiti on Unkarista kotoisin ja jotenkin meillä, varsinkin Unkarissa, se viini kuuluu ikään kuin maataloustuotteena normaaliin sellaiseen niin kuin kanssakäymiseen ja ruuan kanssa ja missä tahansa. Ja mä oon tottunut aika samantyyppiseen alkoholikäyttäytymiseen myös omassa kodissani. Eli meillä juotiin viiniä ruuan kanssa ja sitten kun isä oli muusikko, niin sitten oli aika paljon muusikkokaverita soittelemassa ja myös juomassa viiniä ja olutta. Ja sillä lailla se on niin kuin mun mielestä, ainakin mun elämää aika sellainen niin kuin kiva lisä, sanotaan näin, arkeen.
No mä ehkä edustan tässä nyt sitten tämmöistä hoidollista näkökulmaa, että teen töitä tosiaan myös alkoholin haittojen kanssa, mutta henkilökohtaisessa elämässä niin alkoholi tuo myös paljon positiivisia kokemuksia ja kuuluu pitkälti semmoiseen laadukkaaseen yhdessäoloon ystävien kanssa, eli se on niin kuin liittyy sosiaalisiin tapahtumiin.
Eli et niinkään tissuttele yksi, vaan enemmänkin seurassa.
Kyllä, joo.
Entä Otsu?
No, mä tissuttelen yksin.
Sama vika.
mä oon freelance-kirjoittaja, niin mulla aika usein työprosessiin liittyy se, että mulla on valkoviinilasi kädessä. Mutta ton Paten mä allekirjoitan täysin ja toisaalta haluan myöskin mennä lapsuuteen ja kulttuuriin. Eli mun isä on taidemaalari ja kuvanveistäjä ja opin näkemään isäni juomassa pienen pullon algerialaista punaviiniä, jota ei enää saakaan, niin työnsä ääressä. Eli mä näin niinku sen pienen alkoholimäärän synnyttämän hyvän tunteen lapsuudestani lähtien jo.
Meillä jotenkin, mulle taas toi yksin tissutteleminen on jotenkin tosi ikään kuin vaikea. Mä en ikinä käsittääkseni mulle juonut mun mielestä yksin. Mulla aina se liittyy sosiaalisuuteen. Niin kuin meidän liittyy kotonakin, kun mä olin pieni, mutta siis nykyäänkin. Että mulle ei tule yhtään sellaista kertaa mieleen, että mä olisin juonut niin kuin ihan yksin. Nyt kun rupesin ajattelemaan, mä en ole ikinä ajatellut tätä aikaisemmin.
Mulla on joskus viikonloppuun sellainen, että kun lapset on laitettu nukkumaan, kenties vaimonikin on jo siirtynyt yöpuulle, niin laitan kuulokkeet päähän, kuuntelen suosikkilevyjäni pimeässä ja otan siinä samalla hivenen konjakkia. Täytyy sanoa, että se on meditatiivisempaa kuin lähes mikään muu harrastamani aktiviteetti.
Meillä on vähän sama itse asiassa, mä oon vaan se vaimo, joka menee aina aikaisemmin nukkumaan. Että kyllä mun mies välillä sit just tykkää nautiskella niinku jonkun hyvän pullon olutta tai jotain siinä yksin, mutta mä oon aina se, joka niinku nukahdan aikaisemmin ja sen takia varmaan niinku mulla tällainen tilanne ei niinku pääse syntymään.
Miten te tutustuitte alun perin alkoholiin? Tässä oli jo vähän puhetta lapsuudesta ja siitä, että kotona käytettiin alkoholia, mutta käsittääkseni kohtuudella.
Mä muistan esimerkiksi ensimmäisen tietoisen humalan hankinnan. Mä olin 13 ja olin partioretkellä. Nyt mä en tiedä, saako tässä mainita tuotemerkkejä.
Saat mainita.
Muistan nimittäin ensimmäisen humalani hyvin. Join Nordforsin väkevää pöytäviiniä yhden pullon ja sammuin sitten. Siitä se alkoi.
Itselläni tämä partiotoiminta myös liittyy hyvin vahvasti tähän Libis ja Feteaska, jotka silloin olivat tällaisia edukkaita ja teineille maistuvia viinejä, Marlin hölmöilevä omenaviini, niin nämä olivat sellaisia metsässä minäkin oikeastaan opin juomaan.
Tietysti häpeäkseni tunnustan, että mä oon nykyään olutasiantuntija ja olutkirjailija, mutta muistan, että siinä on niin kuin teininä olut oli musta niin hirveän makusta, että mä jouduin sekoittaa siihen puolet kokista, että mä sain sen edes alas.
Ai eli oikeasti? Joo. Siis sä oot ollut olutkriittinen kansalainen.
Kyllä, hyvin olutkriittinen kansalainen.
Mä oon kotoisin tuolta maakunnista ja mennään 90-luvulle ja kun mä muistelen näitä teinivuosia ja vähän vanhempanakin, niin kyllä mä jollakin tavalla sanoisin, että se alkoholin kokeileminen oli myös ehkä jonkinnäköinen tämmöinen, voisiko sitä kutsua miehistymisriitiksi.
Initiaatio.
Eli jollakin tavalla niin kun, sitten kun hyvien ystävien kanssa alkoholin saloihin tutustuttiin, niin se oli myös silloin hyvin vahva yhteisöllinen kokemus. mutta noin niin kuin voittopuolisesti, niin ehkä siellä 90-luvun maaseudulla korostui sitten ehkä liikaakin tämmöinen liikakäyttö.
Mm. Että haettiin rajoja.
Varmaankin joo, varmaan haettiin rajoja ja sillä tavalla ehkä siinä sitten tehtiin, saatiin jonkinnäköistä tämmöistä niin kuin ryhmähenkeä, joka on ehkä sitten niin kuin meidän juttu ja ehkä vähän salaistakin.
Kyllä mä luulen, että siihen initiaatioon liittyy myös se, että siis piti sammua joskus, piti niin kuin tehdä jotain idioottimaista. Ja
mun mielestä jotenkin mielenkiintoista, että pussikaljahan on sellainen niin kuin sana, mitä esimerkiksi Unkarissa ei tunne, ei siellä kukaan juo pussikaljaa. Mutta kaikki suomalaiset tuntee termin pussikalja.
Vanha kun on PK, kyllä, kyllä.
Se on niin kuin hieno jotenkin, tietyllä lailla kuitenkin tällainen hyvin omalaatuinen perinne.
Kyllä.
Noin siis ryypiskeltiin tammikuussa keskellä päivää, tolkun ihmisiä kun kerran ollaan.
Ja onko nyt aika jo jättää kuulijoillemme hyvästi, vai tuleeko vielä jotain materiaalia?
Kerro no maailman loppu tulisi tähän väliin. Sehän tuli siis joskus tuossa, olisiko se ollut huhtikuun 11. päivä, kun puhuimme maailman lopusta.
Joo, ja siinä oli mielestäni hyvä se kontekstointi, että puhuimme siis sekä uskonnollisista että sitten sekulaarin tieteen näkökulmasta näistä erilaisista maailmanloppuvisioista. Mutta anna palaa heille.
Joo, Panu soitti tietokirjailija Jussi Viitalalle.
Chicagon yliopistossa sijaitsee symbolinen maailmanlopun kello, jota siirrettiin tammikuussa hieman lähemmäksi lopullista tuhoa symbolisoivaa keskiyötä. Syynä tähän olivat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheet, ilmastonmuutos ja ydinaseiden aiheuttama uhka. Ihminen pystyy tietenkin tuhoamaan itsensä ydinaseilla, mutta historia tuntee myös tapauksen, jossa ihminen on meinannut aloittaa ydinsodan vahingossa. Mitä tuolloin tapahtui?
No näitähän on itse asiassa useampiakin tapauksia, joissa tosiaan ydinsota on ollut syntymäisillään ihan vahingossa. Esimerkiksi norjalaisten tutkimusraketti, joka ammuttiin, oliko se nyt Huippuvuorilta, ja josta oli kyllä informoitu venäläisiä, mutta tämä tieto ei ollut kulkenut perille. Ja silloin Venäjällä, kun tämä tutkassa havaittiin tämä raketti, niin siellä valmistauduttiin vastaiskuun. Ja se on ollut useamminkin kerran vastaavanlaisia tapahtumia on ollut, jossa tosiaankin tämä vastaisku on ollut alle minuutin päässä, kunnes sitten on todettu, että väärä hälytys. Et tosiaankin mehän ei kaikkia edes tiedetä, mitä on tapahtunut, mutta USA ja lännen puolelta nämä lähellä tilanteet on paremmin tiedossa. Ja niitä on ollut useita. Maailmanlaajuisten vaikutusten syntymiseen ei välttämättä tarvitse edes suurvaltojen keskenäistä ydinsotaa, vaan esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että Pakistanilla ja Intialla on riittävä arsenaali, jotta ne voivat ampua toistensa suurkaupungit tuleen. Intian ja Pakistanin miljoonakaupunkien palo synnyttäisi sellaiset tulimyrskyt, että tämä tuhka nousisi tosiaankin tuonne mesosfääriin lähelle 50 kilometriä. Ja pysyisi siellä varmasti kymmenen vuotta nyt vähintään. Näiden palojen aiheuttama varjostus viittasi tosiaankin siihen, että pakkaset hiipii tropiikkiin, ja kyllä siinä silloin maailmanlopun kuva on hyvin lähellä. Tosiaankin tämä ydinase on yksi suurimpia uhkia, mitä meillä on.
Onko sinulla olemassa valistunutta veikkausta siitä, että kuinka pitkään ihminen jatkaa maallista vaellustaan?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos me selviämme tästä vuosisadasta, niin sitten meillä voi olla mahdollisuuksia vähän pidempäänkin. Mutta sen tarkempaa veikkausta en uskalla antaa, mutta kyllä mä sanon, että me tällä hetkellä elämme kriittistä vuosisataa. Ainakaan se, mitä nyt maailman kehityksestä tiedän, niin ei välttämättä lupea hirveän hyvää. Mutta toisaalta ongelmiin on herätty ja ehkä katsotaan.
Perttu Häkkinen.
Näin siis tietokirjailija Jussi Viitala. Pian on lähdön hetki ja koittaa armas aika. On siis syytä siirtyä kesälaitumelle.
Haluamme toivottaa teille oikein sellaista hedelmällistä kesäpäivän seisausta ja antaa myös pienen vinkin. Tämä löytyy ansioituneen taikojen tutkija A.V. Rantasalon Arkea juhlaa vuoden aikoja vaihdellessa teoksesta vuodelta 1955. Ja tässä puhutaan niin sanotusta aarretulista. Ja mitä ovat aarretulet? Ne ovat juhannusyönä näkyviä tulia, joiden myötä voi löytää aarteen. Jos siis haluatte löytää kulta-aarteen, niin kuunnelkaa tarkkaan. Maassa kätkettynä olevien aarteiden etsijöillä oli juhannusyö juuri sen vuoksi tärkeä, että silloin voi saada selville, missä aarnihautoja oli. Sinä yönä, sellainen oli yleinen luulo, näkyi niiden kohdalla sininen liekki palamassa. Tiedettiinpä sanoakin, mistä tuo omituinen aarnivalkea johtui. Aarteilla oli omat haltiansa ja niiden arveltiin juhannusyönä polttavan rahoistaan pois hometta ja ruostetta. Samoin kuin Sanajalan siemenen hakijoilta vaadittiin aarnihaudan tähystäjiltä erikoista rohkeutta, muuten saattoi käydä samoin kuin Urjalan tytöille eräänä juhannusyönä. He olivat nousseet kolmesti muutetun huoneen katolle katselemaan, olisiko aarnihautoja palamassa. Äkkiä rupesi koira kiipeämään nurkkaa myöten ylös, jolloin tytöiltä rohkeus loppui ja he menivät aika vauhtia toista nurkkaa alas. Eivätkä tainneet seuraavanakaan juhannusyönä yrittää uudelleen. Mutta oli niitä rohkeitakin Hämeen tyttöjä. Kaksi sisarusta oli katolla odottamassa sinisen aarretulen leimahtamista, kun yhtäkkiä alkoi verinen härkä kiivetä seinää ylös. Toinen tytöstä hyppäsi hädissään kiireesti alas katolta, mutta toinen tarttui rohkeasti härkää sarvista ja piti kiinni aina auringon nousuun asti, jolloin hän huomasi pitelevänsä käsissään viinapannua, joka oli rahaa täynnä. Muistakaa siis tämä.
Loistavaa. Ja haluaisin vielä tässä vaiheessa muistuttaa, että olemme valmistaneet teille myös kuvallisen kesäyllätyksen.
Ja mistä se voi löytää, Heidi?
Erilaisista sosiaalisen median palveluista.
Tinderistä.
Jos ei sentään. Mutta tässä vaiheessa haluamme siis toivottaa oikein hedelmällistä kesäpäivän seisausta ja lämmintä kesää itse kullekin.
Kaikkea hyvää. Palataan syksyllä.